Ohjelman sinulle tarjoaa MV Invest Oy.
Jippu ja ihmisen ääni.
Jippu täällä, moi. Kuuntelet Radio Daytä, ihmisen ääni -ohjelmaa. Mulla on vieraana, ensimmäisenä omana vieraana, mun ikioma, ihan oikea biologinen äiti, Mervi Korkeala. Tervetuloa.
Kiitos.
Tuntuu hassulta ruveta äidiltään kyselee kysymyksiä, mutta mä ajattelin, että mä haluan kohdata sut myös tässä ohjelmassa. Kiitos, kun tulit.
Ja kiitos, kun kutsuit. Tämä oli suuri yllätys mulle, aivan ihana tulla tänne.
Mitä sä ajattelit silloin, kun mä soitin sulle, että voisinko mä tulla takaisin kotiin asumaan sinne näiden kaikkien vaikeiden vuosien jälkeen, kun mä soitin sulle sinne, että voitaisiko me muuttaa sinne Vintille, kun mä asuin Joensuussa.
Sinne Pihlajaveden Vintille?
Niin.
No sehän oli mulle aivan täydellinen yllätys ja ihana asia. Mä ajattelin, että voiko tämä nyt olla totta, että mä saan Jipun takaisin kotiin tänne näihin maisemiin, missä sä oot sen lapsuutesi viettänyt. Oikeastaan sanotaan, että 6-vuotiaasta siihen 11.
Niin, niin.
6-vuotiaasta 11 vuoteen asti suurin piirtein, tai joo, 12. Olit siellä Pihlajavedellä aina meidän mukana kesät ja kaikki lomat, mitä vietettiin.
Niin, vaikka muuten asuttiin sitten Hakunilassa, niin, mutta, tai Vaaralassa.
Vaaralassa asuttiin.
Joo. Koska silloin mä olin tullut raskaaksi ja mä ajattelin silloin, että mä aloin silloin vasta miettimään sitä asiaa niin, että kun musta on tulossa äiti, niin mä aloin syvemmin niin kuin ymmärtämään, että mä oon itse niin suuren ja vaikean tehtävän edessä, että jollain tavalla ne katkeruudet ja asiat, mitkä mulla oli ollut sua kohtaan, niin alkoi hälvenemään, kun mä ajattelin, että nyt mä ne kivet, mitkä mä oon heittänyt, niin joudunkohan mä kohtaan ne itse, kun musta tulee äiti. Niin mä halusin kohdata, että kuka mun ihan oikea äiti on. Ja oikeastaan se lähti suonikohjuista. Se lähti siitä, että mä istuin saunassa ja mä rupesin itkemään, kun mä mietin, että mä oon inhonnut näitä jalkoja, kun nämä on niin kuin samanlaiset, kun meillä on nämä paksut polvet. Niin mä oon inhonnut näitä jalkoja ja just sen takia, että ne on muistuttanut siitä, että mun pitäisi kohdata mun äitini, mutta mä en ole niin kuin pystynyt siihen. Kun me ollaan oltu niin erilaisia. Mm. Ja sitten kun mä ne suonikohjut niin kuin hyppäsin hyväksyä itsessäni, niin mulle tuli hirveä äidin ikävä ja mä ajattelin, että nyt mä soitan äidille. Ja ennen sitä mä soitinkaan jollekin itkien, että mulla on suonikohjuja, niin kuin meidän äidilläkin
ei
on suonikohjuja.
Ei sinun äidillä ole kuin yhdessä paikka suonikohjuja. Voi mulla pattipolvet olla, mutta mulla on kuule ihan kunnon sääret.
Mutta onhan sul suonikohjusetkin ollut jalat.
Ei ole kuin yksi kohta täällä, mutta mun äidilläni
niin
oli kaksi.
Niin, että ne oli kauheat. No, mutta ei suonikohjuista sen enempää, mutta siitä se lähti. Ja sitten mä muutin takaisin sinne koko raskauden loppuajaksi. Mm.
Ja mä ajattelin silloin, kun se oli ihana asia, että sä odotit lasta. Se oli aivan ihana. Mutta sitten mä ajattelin, että se on totta, että kun susta tulee äiti, niin susta tulee erilainen, että sun on se kaikki ne vaikeudet, mitä meillä oli ollut, niin mä joskus ajattelin, että kunhan sä saat oman lapsen, niin sit sä voit ymmärtää, millaista niin on olla äiti.
Niin, ja se nyt alan ymmärtää, vaikka mun lapsi on vielä pieni ja on poikakin, ettei välttämättä tule niinku niitä naiseuteen liittyviä asioita. Mutta siitä vähän siitä kuitenkin siitä meidän elämästä ennen sitä, niin sä oot aina sanonut sitä, että niistä kivuista huolimatta, että rukouksen lapset ei mene hukkaan. Niin mitä se tarkoittaa sulle?
Se tarkoittaa sitä, että mä uskon siihen täydellisesti, että kun on rukoiltu ja lapsensa puolesta, kuka tahansa rukoilee oman lapsensa puolesta, niin jossakin vaiheessa se rukous kuullaan. Ja puhutaan paljon siitä, että niin kuin ihminen, joka tekee uskon ratkaisun, esimerkiksi joku lapsi, ja tulee semmoista kodista, jossa ei ole edes ollut minkäänlaista hengellistä elämää, niin usein tulee semmoinen ajatus, että sen lapsen takana on ollut joku isoäiti tai isoisä, joka on rukoillut sen ihmisen puolesta, ja nyt se on löytänyt Jeesuksen ja uskon. Ja mä oon luottanut siihen, että ja sitten mulla oli semmoinen hirmu hyvä ystävätär, joka on jo nukkunut pois, joka usein sanoi mulle, että kun oli vaikeita asioita, esimerkiksi sun veljesi elämässä on ollut vaikeita asioita ja jo äitinä joutunut niin kuin taistelemaan ja rukoilemaan, niin hän aina sanoi, että muista rukoilla verimuuri Markuksen ympärille, ja niin mä oon rukoillut verimuuria Marjutin ympärille ja sinun ympärille, ja se on ollut niin kuin semmoinen jännä ja tämä, joka on jolla niin kuin suojaa, että silloin ei perkele hyökkää.
Joo. No perkelehän hyökkäsi mun elämää aika väkevästi verimuurista huolimatta, mutta mä ajattelen sen niin, että Herra niin kuin salli mulle monet ne kärsimykset ja kivut, ja en niin kuin koe, että mä oon ollut niin kuin täysin saatanan rusikoima sielu niin, että se olisi päässyt sinne mun ihan ytimeen. Ja mä ajattelen niin, että kaikki ne sun rukoukset ja kymmeniä meidän ystäväperheiden rukoukset mun puolesta niin on tuonut niin kuin tämän meidän elämän tähän. Ja oikeastaan tämä meidän suhde, niin kuin, mikä tässä on musta niin kuin ollut koettelevinta, niin on ollut niin kuin se sokeus siihen, että mä en ole, mä muistelin eilen, kun mä mietin tätä ohjelmaa, että mikä on ruminta, mitä mä oon sanonut niin kuin sulle. Niin kuin mitä mä, niin kuin mä itkin silloin kesällä sun sylissä ja pyysin anteeksi niitä asioita, niin mikä on ruminta, mitä mä oon sanonut, niin kuin mä muistan, että mä olin Rautatietorin, jos satut muistamaan.
En muista.
Onneksi et muista.
Se on muuten semmoinen juttu, että mä en muista puoliakaan niistä
riidoista,
asioista.
Mutta sähän oot semmoinen, että sähän kätket kaikki niin riidat. Että sehän on sun yksi suurin ydinongelma, että sä annat ihmisten sanoa sulle mitä vaan, haukkuu lapset, mä oon haukkunut sut 1000 kertaa niin kuin kironnut. Ja miksi mä tein näin oli se, että sä olit mulle äärimmäisen rakas. Ja silloin kun äiti on liian rakas lapselle. Eli mä olin niin kuin liian kiinni äidissäni.
Ja sut pienenä, oli lellitty,
mut
oli lellitty
perusteellisesti. Ja sitten tuli uusi perhe, sulle tuli uusi aviomies, joka vei niin kuin sen tilan. Mä koin omalla tavallani, että
se on totta.
Niin, se on totta. Ja se vei niin kuin sen tilan ja ne vaikeudet uusi perhe. Ja sitten isällä oli taas omat uusi perheet ja siellä oli omat tragediat. Niin mä muistan vaan, että tällaisia asioita, että miten kun sanoo näin äidilleen, ja kun Raamatussa sanotaan, että kunnioita isäsi ja äiteesi, niin sehän tarkoittaa sitä, että sä kunnioitat niitä siitä huolimatta, millaisia ne on.
Aivan.
Mutta se ei mulla niin kuin siinä iässä, okei, mä olin 15, kaikki on kironnut varmaan vanhempansa, ja siitä päästäänkin kohta sun äitisuhteeseen, mutta se, että silti mä oon katunut niitä niin kuin syvästi, että ne on jättää ne myös arvet niin kuin ihmiseen.
Niin ja se, mitä sä sanoit tuosta, että mä annan kulkea yli, se on totta, ja en uskalla sanoa jyrkästi omia mielipiteitä, niin se on ollut se mun heikkous. Ja sitten mä olen vähän liian löyhäkätinen kasvatuksessa, hieman löyhäkätinen. Ja sitten sä sanoit mulle sen, minä muistan, mitä sä oot sanonut, että äiti, sulle sopii paremmin musta, kun siinä ei tahrat näy.
Niin, ei kun valkoinen siinä ei tahrat näy.
Ai jaa.
Niin, koska mustassahan
ne
niin
näkyy, mutta niin, joka niin, tapauksessa toistepäin.
Toistepäin. Niin, joo. Että oon vaan valkoisessa niin vaatteessa, niin, niin voit esittää, koska sä oot ollut aina kulissi-ihminen.
Niin, ja se kulissi-ihminen ihmisistä tulee mun lapsuudesta. Mä oon kasvanut pappilassa ja vanhan rovastin nuorimmaisena tyttärinä. Isä täytti 60, kun mä oon ollut 7 kuukautta. Ja isä kuoli 62 vuonna ja mä oon ollut vasta 15-vuotias silloin. Niin että mä jouduin semmoisessa elämään, äiti kasvatti sellaiseksi, että mut oli aina puettu kauniisti ja laitettu kiharat. Äiti laittoi
Sä laitoit niitä kiharoita mullekin, silmät laitettiin meni vinoon, kun laitettiin niin tiukalle paplarit ennen koulua. Että, ja kauneudesta pitää kärsiä.
Niin, ja äiti laittoi sellaisella särveteillä, paperisärveteillä mulle kikkararullat yöksi, tai siis ne yöksi sitten otettiin aamulla pois, niin että mulla oli kauniisti rullalla tukka ja kansallispuku päällä, ja kun oli isoja juhlia, pyhäkoulujuhlia tai piispat tuli sinne pappilaan, niin mun täytyy olla aina kauniisti puettu. Se oli äitille tärkeää. Meillä pidettiin kulisseja.
Joo, niin te pidettiin ja niin pidettiin meilläkin ja mä halusin murtaa ne. Sanon, että kuuntelet ihmisen ääniohjelmaa ja Jippu täällä äänessä ja vieraana on rakas ihan ihka oikea äitini ja puhutaan tässä tosiaan näistä meidän ristiriidoista. Noista kulisseista, niin mähän, kun sulla on laitettu nämä, sä rakastit mun vaaleita hiuksia ja mä muistan, että...
Ja sä olit niin kaunis niin, silloin sun... ja sä oot vieläkin kaunis.
Niin, niin mä vedin tietysti siiliksen sen tukan ja ihan siniseksi, että se oli erittäin tärkeetä mulle, mutta tota, sun äiti piti tällaisia kulisseja ja muita, mutta silti kuitenkin ehkä jäi jollain tavalla mun mielestä vajaaksi semmoisen niin kuin tunneilmaisun puolelta, että teille ei niin kuin puhuttu, että mä rakastan sua tai näin, mutta sä oot silti osannut niin kuin lapsille meille pienenä. Sähän annoit mulle niin kuin ensimmäiset 6 vuotta ihan kaiken ja sitten kun tuli nämä niin kuin avioerot ja muut, jotka rikko sen perheen, niin sitten alkoi semmoiset vaiheet, joita mä en niin kuin jollain tavalla pystynyt käsittelemään. Ja niin,
no ne oli.
Ja siinä ne kulissit meni, mutta sitten se mun raivo, mikä mulla oli monta vuotta sua kohtaan, niin tuli just siitä, että mä en kestänyt sitä, että miksi tarvii hymyillä, jos ei hymyilytä tai minkä takia tarvii, niin sitten musta tulikin hyvin radikaali ja semmoinen niin kuin kapinahenkinen ja mä olin sitä kyllä sitten ihan 27-vuotiaaseen asti, että monilla se murrosikä loppuu siihen 18-19.
Kun sä synnyit, niin sähän olit meille niin kuin tavallaan lahja ja se oli se asia, jota me silloin Jorman kanssa, meillä oli ollut rikkinäistä elämässä sitä ennen, niin sitten mä ajateltiin, että jos tai minä ajattelin, että jos me saataisiin lapsi, niin jos se korjaisi meidän liittoa. Ja sitten toiseksi, jos mä pystyisin olemaan hieman parempi äiti, kun mä olisin jo sit 39-vuotias.
Niin.
Ja sitten kun sä synnyit, niin mä oon aina kertonut sitä, niin kuin kaikkien muidenkin lasten kohdalla olen kertonut, miltä se on tuntunut, kun ne on syntyneet. Mutta sä nukuit siinä, silmät auki siinä mun vieressä. Ja silloin mä rukoilin sun puolesta, että taivaisa siunaa ja varjelee sun koko sun elämää. Se hetki oli niin uskomattoman.
Ja kummitätini ja sanoi, että tätä lasta ei pidättele mikään.
Joo, sinun kummitätisi oli synnytyksessä mukana ja sanoi, että kun hän kantoi sua siinä sen 2 tuntia, niin ajatteli, että tämä on lapsi, jota ei kukaan piättele.
No ei paljon pidäteltykään.
Mutta sitten ne vaiheet, tuli ne aviovaiheet ja niitä ei olisi koskaan toivonut. Ja sä sait sitten niin sanotusti sen paskaämpärin niskaas, koska edelliset lapset sai elää niin kuin kuitenkin avioliitto, meidän yhteisessä avioliitossa loppuun asti aikuisiksi, vaikka se nyt olikin monella tapaa oli vaikeuksia elämässä, mutta sitten sä jouduit niin kuin käymään tämän avioeropuolen. Ja se oli todella raskasta se, että sä olit sitten välillä meillä siellä Vaaralassa ja sitten sä olit taas Lohjalla isällä. Ja se oli niin, ne oli raskaita aikoja.
Ja sitten tuli tietysti tämä lastenkotivaihe.
No se tuli sitten, kun sä olit murros ja sä olit jo 15-vuotias.
Niin olin. Mutta mitä tämä lastenkotivaihe, niin millä tavalla se rikkoi sua äitinä?
No se ensinnäkin mä muistan sen. Koska mä olin Hakunan seurakunnassa, koska mä siellä olin, tein elämäntyöni Vantaan seurakuntayhtymän palveluksessa ensin Tikkulassa, sitten Hakunlassa, niin me oltiin retretissä Uppsalassa silloin ja Aija Merisalo,
Roivas
nykyisin, soitti mulle sinne, että Ippu menee nyt lasten kotiin.
Joo.
Ja se oli niin hirveä tilanne, että mä purskahdin itkuja mun koko siitä jutusta siellä. Mä putosin kärryiltä ja ystävät, työtoverit ihmettelivät, että mitä hirveätä mulle on tapahtunut. Se oli niin kamalaa. Ja sitten se ensimmäinen kerta, kun sulle oli ostettu sinne lastenkotiin kaikki Ikeasta kaikki hienot huonekalut.
Niin kun se oli olevinaan hienon lasten.
No kun se oli tämmöinen ruotsinkielinen jo siinä Kauniaisissa. Ja mä tulin sinne ja mä toin sulle noita kukkia ikkunalle, niitä Sandpaulioita. Ja tulin sinne ja sit sä itkit ja sanoit, että sä itkit aivan hillittömästi, että sä haluaisit, että äiti, miksi mä en voi tulla kotiin.
Niin mä.
Ja se oli niin kauheeta. Multa revittiin sielu sisältä, niin kun mä en voinut tehdä mitään.
Niin, etkö?
Mä en voinut tehdä yhtään mitään.
Niin, koska sä olit tehnyt omat valintas. Ja oikeastaan tästä tuli se mun katkeruus, että minkä takia mun äiti niin kuin jätti mut sinne lastenkotiin, että eihän kukaan äiti voi jättää lastaan niin kuin sen takia, että silloin aviomies, joka nyt oli siinä, mitä oli tilanteita. Niin se mulla vei niinku vuosia sen kestää se, niinku, että
ja oli, sun isäskään ei voinut ottaa.
Niin, ei kukaan. Ja sitten mä niinku vasta myöhemmin olen ymmärtänyt, että se oli hyvä mulle, että mä jouduin sinne lastenkotiin, että mä olin niin rikkinäni jo silloin ja sekaisin, että mua ei niinku pystynyt kukaan pitää aisoissa.
Aivan. Ja sitten kun sä toivoit sitä sydämestä aina, että mä eroaisin, niin. että ja se oli se iso ristiriita, että sä haluaisit tulla kotiin mun luokse ja että mä eroaisin niin, että tästä mä nykyistä niin. puolesta. Niin, Ippu, sä et koskaan olisi tässä, missä sä nyt olet.
En olisikaan,
ikinä,
siis ne oli siunattuja.
Ikinä et olisi, se Jumala jotenkin tuntuu hullulta, mutta Jumalan täytyy viedä ne tällaisia teitä. Koska jos me olisi oltu kahdestaan, niin ei olisi ollut mitään mahdollisuutta rahallisesti. Mm. Mä olisin ollut yksinhuoltaja huonolla nuoriso-ohjaajan palkalla. Mm. Ja mä en olisi pystynyt sua mitenkään viemään eteenpäin.
Niin, ja sitten kun sulla on vielä se, että sä et pystynyt asettamaan niitä rajoja, etkä sä pystynyt niinku tietyllä tavalla niin rajun luonteen kanssa toimimaan kuin minä.
Aivan.
Mä olin niin raju luonne, mä oon ollut aina, ja sen takia mulla on niin vaikeaa on ollutkin. Niin. Mutta sitten se lastenkotivaihe niinku nöyryytti mut jo silloin niin kun, ja myöhemmin mä oon sen ajatellut, että mähän olin siellä lyhyen ajan, että mähän olin siellä sen vuoden.
Voi, sä et ollut loppujen lopuksi vuottakaan.
Niin.
Se olisi vain sen kesän.
Mä pääsin Aijan luo, joka oli niin kun taas sellainen niin kun ihan uskomaton lahja sit siihen. Mutta että totta kai noin jätti meidän väliin niin kun sellaiset kauheat, mutta että se, että mikä Jumalan ihmeessä sit oli, kun mä tulin raskaaksi ja yhtäkkiä mä vaan niin kun ymmärsin sen, että sä oot yrittänyt niin kuin parhaas ja vielä enemmän. Ja mä ymmärsin sen, että tätä elämä on, että tätä on myös vanhemmuus, että se ei ole aina onnistunutta. Ja niin kuin niiden mun omien kriisien kautta, kun mä olin tehnyt itse niin paljon virheitä, niin mulla ei ollut enää varaa niin kuin tuomita sinuakaan. Että mä olin itse jo sotkenut sitten ihan tarpeeksi sitä elämää.
Ja sekin on muistettava, että vaikka sä olit vaikka sä olit poissa, niin mä en koskaan, en ikinä ole lakannut rakastamatta sinua.
Niin,
vaikka oli niitä raskaita vaihtelua, mä itkin ja rukoilin ja ajattelin, että ja mä en tiennyt mitään, missä sä oot ja sä et saanut, antanut minua pitää mitään yhteyttä.
Ei ollut
puhelinnumeroa, ei mitään. Sitten kun oli papan hautajaiset, niin sielläkin niin mä kysyin vaan, että olihan Jippu siellä hautajaisessa kieltä. Mä nyt sitten kysyin ja sä olit sanonut, että äitille ei saa sanoa yhtään mitään,
niin,
missä mä
niin kuin eliminoin sut täysin, että se hylkäämiskokemus oli niin suuri ja onhan se totta, sehän oli hylkääminen, mutta se mikä teki meidät niin kuin uudelleen läheiseksi oli, niin kuin, että kun mulla tuli ne mun omat elämän vaikeudet, niin mä nöyryin ymmärtämään, näkemään hetken, mitä sulla on ollut niin kuin äitinä, esimerkiksi siinä uudessa avioliitossa ja niin kuin laskee 1+1, että mitä helvettiä voi olla myös sillä puolella, että kun on hylkääjän roolissa ikään kuin mutta tehnyt sen suurimman, minkä äiti voi tehdä, niin saada sen tuomion niskaansa ja menettää ne kaikki vuodet tyttärensä elämästä, vanhojen tanssit, ensimmäiset rakkaussuhteet, kaikki. Kuuntelet Radio Deita, ihmisen ääniohjelmaa. Vieraana on mun äitini Mervi Korkeala. Sanon vielä nimen, joka oli joskus eri sukunimellä, mutta nykyään Korkeala. Ja keskustellaan tässä meidän välisestä suhteesta, joka Jumalan ihmeestä, Jumalan armosta on saanut ihan uuden suunnan, joka on meille molemmille ollut tosi tärkeää. Ja siksi halutaan jakaa se tässä kuulijoiden kanssa. Mutta sä olit sanomassa sitä, että sut jäi ne vuodet.
Niin, mutta jäi ne vuodet. Mutta mä haluan kertoa sulle sen, mistä sä kysyt, että mikä, kun sä tulit nyt sinne Pihlajavedelle kesäksi. Mutta sitä ennen me jo tavattiin vähän aikaisemmin sillä tavoin, että oli ollut pitkä katkos ja oli tosi raskaat vuodet takana. Mutta sitten mulla oli meidän serkkujen tapaaminen tuolla Pitäjän kirkossa. Ja sitten Joanna, mun lapsen lapseni, tuli sinne tervehtimään mua, kun meillä oli se juhlahetki alkamassa. Ja puhelin soi siellä Pitäjän kirkolla ja sitten hän vastasi puhelimeen. Ja siinä puhelimen toisessa päässä oli Jippu.
Niin, kyllä vuosien jälkeen.
Ja vuosien jälkeen. Ja sitten yhtäkkiä sä halusit, että äiti puhuu sulle.
Joo.
Ja mä olin aivan shokissa silloin. Siis joo, mä en tiennyt, mitä muistin. mä sanon, mutta muuta kuin mä sanoin, että mulla on ollut sua aivan kauhea ikävä. Ihana, että missä sä oot, että voitaisiko me nähdä. Ja sä sanot, että mä oon täällä ihan lähellä. Ja mä sanoin, että mä oon Helsingin Pitäjän kirkolla, tuu sinne meidän ruokapaikkaan, jossa vaan voit tulla.
Ja tuli varmaan muuten taksilla sinne.
Ei, kun Ilari sut toi.
Ilari toi.
Ja se oli niinku semmoinen juttu, että mä itkin siinä, kun mä aloitin sen meidän juhlatilaisuuden serkuille kertomalla, että Jippu oli puhelimessa, että mä sain kuulla Jipun äänen. Ja sitten me mentiin sinne ruokailuun ja mä olin ottamassa sitä ruokaa ja yhtäkkiä sä olit mun selän takana ja silloin mä vein lautasen pois ja me halattiin siinä toisiamme. Se oli musta niin iso hetki. Se oli ehkä kaikkein suurin hetki. Että se löytö oli niin kuin semmoinen, missä voi ilmoittaa se, miltä tuntuu, kun oma lapsi tulee takaisin.
Niin, se oli kyllä mulle. Mä olin langalla ihan kauhean. Oli ollut niin rankka. Ja se, mistä mä tulin takaisin, niin sä et edes tiedä. Että niin kun,
ja se oli just ne, jolloin mä rukoilin sulle sitä ja verimuuria joka päivä.
Ja se, että parempi kuin et tiedäkään koskaan, mistä mä tulin. Mutta sen mä voin sanoa, että se oli Jumalan ihme, että mä koskaan tulin ja että me koskaan edes nähtiin. Että se, että mä olin niin kuin hengissä kaiken niiden kipujen jälkeen, että minne mä sitten todella vajosin ja minne mä putosin niiden valintojen seurauksena, kun mä olin niin katkera ja syytin muita. Ja tämä on niin kuin sitä suurinta Jumalan ihmettä, että ihminen näkee virheen itsessään. Ja mä koen, että sä myös, minkä takia se anteeksianto on mahdollinen, niin sä myös olet nähnyt ja myöntänyt virheitä itsessäsi. Niin. Että sä et ole mitään ollut, niin kuin se oli ennen niin, että sä myös aina niin kuin vetosit johonkin, että sä et ymmärrä ja näin. Mutta kyllä mä koen, että me ollaan käyty semmoinen prosessi, että sä oot kertonut, että nämä oli mun resurssit ja anna mulle anteeksi, mä en parempaa pystynyt.
Aivan.
Ja niin silloin se anteeksianto saa niin kuin ne kohtaa ne asiat. Mutta mulle oli kuitenkin kaikkein suurin vapautuminen oli kuitenkin pyytää itse anteeksi. Että mä en enää syyttänyt, vaan mä sanoinkin, että anteeksi, että mä olin niin monta vuotta pois. Ihmisiin satutin ja tein niin kuin mahdottomaksi sitä ihmissuhteen rakentamista.
Ja silloin kun sä olit siellä, tulit sinne Pihlajavedelle silloin kesällä ja sitten aluksi teidän piti vaan vähän aikaa olla siellä Samin kanssa. Ja sitten yhtenä kauniina päivänä sä sitten sanoit, että äiti, että nyt mulla on sulle yllätys, että sä oot miettinyt sellaista asiaa, että, Että jos te jäisittekin sinne piiloon ja sitten jäisitte pihlajavedelle kokonaan.
Niin me saatiin asunto siellä.
Ja sitten sekin järjestyi niin ihmeellisesti, että Taivaanisä järjesti teille asunnon sinne. Ja
niin 8 kilometriä teiltä.
Niin sitten te saitte sen syksyn ja Roomeon syntymän ja niin saatiin olla siellä lähekkäin. Se on,
ja pääsit
se oli,
heti laitokselle.
Niin mä pääsin heti katsomaan ihanaa pientä Roomeota ja Roomeosta tuli 10. lapsi minulle. Että. Ja, mutta että kyllä ne on ollut niin arvokkaat nämä meidän yhteiset ja anteeksiantamus on se, joka on kaikkein arvokkain.
Mutta mä haluan vielä kysyä sen verran tuosta sun lapsuudesta, että niinku, oot sä nyt vanhempana niinku sitten alkanut miettimään, että onko sä jäänyt jotain itses mielestä vaille kuitenkin?
No mä luulen, että meillä oli semmoinen koti, että äiti oli lastenhoitaja ammatiltansa ja oli tottunut, oli Ylpön kasvattama lastenhoitaja. Ja niin kuin mä sanoin, että meidän kodissa oli hyvä olla, mulla on ollut erittäin turvallinen lapsuus ja sen takia mä luulen, että mä oon jaksanut nämä elämän kaikki vaiheimmat kolhut. Et se, mitään muuta en voi sanoa voimavaraksi kuin sen, että mulla on ollut turvallinen lapsuus, vaikka mä en kyllä kokenut, että äiti olisi pitänyt mua sylissä koskaan varsinaisesti.
Miten sä koet? Toi on mulle aina se mysteeri.
Mä en muista sellaista.
Mutta jos äiti ei pidä sylissä, niin miten se ei ole voinut vaikuttaa sun siihen, että sä oot itseäsi, jos ajatellaan, että...
Mutta äiti muuten hoiti ja mä opin niin kuin sellaisen roolin, että ja isä hoiti, kun isä oli vanha rovasti niin se äidin hoitorooli ja se semmoinen huolehtiva rooli jäi mun päälle. Se jäi mun päälleni ja se on mulla olemassa aina.
Kyllähän sä mua lapsenakin, kun sä seurasit ja pidit kädestä kiinni rantahiekalla, ei pystynyt muut lapset kirmas vapaana, niin sen takiahan musta tuli semmoinen vapauden tavoittelija ja semmoinen omalla tavallaan nyt, mitä mä oon itse äitinä, niin mä oon tosi boheemi. Että sähän aina naureskelet mulle, kun Roomeo tuolla menee ja mä annan sen leikkiä ja varmaan kiipeä puissa sitten milloin haluaa.
Ja kun sä tulit meille, silloin kun mulle tuli uusi puoliso mun elämään, niin mähän piin sua ammeessa niin, että siellä oli vettä vaan vähän siellä, kun mä pelkästään hukut.
Niin, mä istuin siis siellä jo ollut ammeessa vettä käytännössä, paitsi siis sellainen milli.
Niin
että ymmärräksä, että sitten sen jälkeen mä sain laittaa se ammen kaulaa myöten täyteen, että myöhemmin sitten, mutta että se kertoo niin kuin paljon siitä sun, että sä oot ollut silleen neuroottinen ja muuta.
Ja varjellut kauheasti, että semmoisena iltatähtinä pitänyt. Ja kyllä mutta on sulla ihanat siskotkin, kyllä isot siskot.
On, jotka on todella rakkaat.
Niin, että,
mutta se, mikä on hauskinta, että sä oot yrittänyt varjella mua eniten varmaan, ja mulla on ollut kyllä ihan täysin varjeltumaton elämä. Mutta se ei johdu sinusta, vaan siitä, että mä sitten, koska multa niin paljon varjeltiin, niin mä halusin nähdä kaiken. Että näin se kääntyy, että kun ihminen liikaa suojellaan, niin se haluaa yhtäkkiä olla suojaton. Että se vaan menee näin.
Mutta sitten mä olisin vielä halunnut puhua siitä, joka liittyy vähän siihen sun lauluun, minkä sä laulat tämän päätteeksi, niin siihen mä haluaisin liittyä, että se laulu sitten, minkä sä laulat, niin se on sitten sellainen laulu, joka on koskettanut koko mun varhaista uskonelämään. Mä oon itse tehnyt ratkaisun 13-vuotiaana. Siellä Heinolassa oli Heinolan herätykset 60-luvulla ja siellä tuli valtavasti nuoria uskoja, niin mäkin yhtenä iltana ajattelin, että mäkin haluan mennä nyt tuon papin kanssa puhumaan. Se oli Raimo Mäkelä, nykyisin ollut Raamattuopiston rehtori. Niin Raimo oli nuori teologipoika siellä. Ja kun kaikki muutkin oli tullut uskoon, mutta mulla ei ollut mitään synnin tuntoa. Mä ajattelin, että mä menen sinne pyytämään nyt, että mullekin käy niin kuin noille toisillekin. Ja kuinka ollakaan mä sinä iltana koin valtavan hengen uudistuksen. Ja, tai koin siis uskoon tulon ja mä tiedän sen päivän.
Sitten sä ajoit sillä pyörällä.
Niin mä tiedän, että se oli elokuu 25. päivä elokuuta illalla. Ja sitten mä ajoin pyörällä kotiin, että ei se meinannut millään. Se matka meni niin lujaa että, ja mä olin niin innoissani, että hyvä, että pääsin kotiin. Ja, siis,
ja sitten Akso sanoi
sitten
sinulle.
Sitten mä tulen ovesta sisään.
Veljesi sanoi, mä kuulutten niin monta kertaa,
niin,
mutta on hyvä.
Niin Atso veljeni sanoi, että jaaha, nyt on meidän mamselista tullut hihkuli.
Joo.
Ja niin sitten mä isällekin kerroin sitä, että mun pitäisi mennä huomenna todistamaan. Niin isä sanoi, että kuule, sä et todista mitään. Että sä et tiedä vielä uskonelämästä yhtään
mitään.
Että mitään todistuksia et mene tekemään. Semmoinen oli se, mutta et mun, se kaikki elämä sitten, se laulu, minkä sä laulat, se kantaa kaiken, koko sen uskonelämän. Mm. Ja Helsingin Raamattukoulu, mikä me saatiin sinun isäs kanssa käydä, mikä on niin valtava Raamattukoulu, Vainikaisen, Kerttu Vainikaisen, 3 vuotta, 900 tuntia Raamattua ja me tentittiin se kannesta kanteen. Ikinä se kirja ei
lähde,
emme välttyneet. Silti se kirja ei ikinä lähde pois.
Se, niin, on niin. Se tuo hienot arvot ja se on seurannut niin mua ja se on tullut suvulta toiselle ja siksi mä oon tässä tällä tiellä ja muuta, että niiden teidän niin kuin, että näin ne siirtyy myös kuten niin kuin polvesta polveen kiroukset, aivan, niin myös siunaukset.
Näin.
Ja tota noin niin, niin. Mä ajattelin, että mä voisin tähän loppuun nytten rukoilla. Mä kiitän, että sä äiti tulit tähän näin. Tästä olisi voinut puhua 30 vuotta. Meillä on onneksi aikaa tässä loppuelämä itkeskellä taas näitä. Tuli taas tirauteltua. Tätä se on aina, kun me lähdetään juttelemaan. Mutta mä haluaisin nyt siunata kuulijoita erityisesti tässä ja meitä ja kaikkia niitä, jotka kamppailee mahdollisesti särkyneen äitisuhteen tai oman itsensä kanssa. Hiljennytään ihan hetkeksi kaikki yhdessä Kristuksen kasvojen eteen. Rakas Herra, kiitos siitä työstä, minkä sä aloitat meissä ja viet sen loppuun. Rakas Jeesus, kiitos siitä, että mä olen saanut löytää äitini ja kyennyt ymmärtämään äitiyttä. Jeesus, mä haluan tuoda nyt eteesi kaikki ne ihmiset, jotka kamppailee anteeksi antamattomuuden ja kivun ja sokeuden kanssa, Herra. Mene syvälle niihin juuriin, jotka tarvitsevat vettä. Jeesus, rakasta meitä niin, että me opimme rakastamaan. Isä, kiitos, että sä teet valtavaa työtä juuri tällä hetkellä. Kaikissa niissä, jotka kuuntelee tätä ohjelmaa ja niissä, jotka eivät edes tiedä tämän olemassaolosta, Herra. Sun veresi voimasta muuttuu katkeruus kirkkaudeksi. Sun veresi voimasta ei enää nyrkit osu kasvoihin. Sun veresi voimasta me saamme ylistää ja kiittää sun tekojasi, Kristus Herra. Kiitos tästä armosta, minkä sä oot antanut. Kiitos, että mä osaan pyytää anteeksi. Kiitos, että äiti osasi antaa anteeksi. Ja että me ymmärretään meidän tahratut teot. Tule pyhä henki, tule armon henki, uudistuksen ja rakkauden henki kaikkien niihin perheisiin, missä on rikkonaisuutta, sairautta ja vihaa. Tätä pyydän isän, pojan ja pyhän hengen nimessä. Aamen.
Aamen.
Jeppu ja ihmisen ääni.
No niin, äiti, mä laulan nyt sulle tämän Golgatan veressä voima on ja mua säästää Joonatan Rautio.
Pyhässä veressä Jeesuksen voima on suuri ja ihmeellinen. Golgatan veressä voima on, voimani siunattu verra. Veri voi puhdistaa syntisen, veri voi uudistaa jokaisen. Pyhässä veressä Jeesuksen voima on suuri ja ihmeellinen. Veri voi puhdistaa syntisen, veri voi uudistaa jokaisen. Väsyneet kulkijat tullessa, sairaat ja heikot hän parantaa. Yhdessä veressä Jeesuksen voima on suuri ja ihmeellinen. Karitsan häin jo kutsu soi, karitsan häin nyt tulla voit. Pyhässä veressä Jeesuksen voima on suuri ja ihmeellinen. Karitsan häin jo kutsu soi.
Lähetä palautetta ohjelmasta osoitteeseen ihmisenaani@radiodei.fi. Ohjelman sinulle tarjosi MV Invest Oy.